รายการคุยทุกเรื่องส่วนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในขั้นสุดท้ายในชีวิตของผมผมจะใช้เวลาส่วนที่เหลือของชีวิตทำงานเพื่อให้ความรู้คนให้ปัญญาคนถ้าผมทำจนกระทั่งผมตายไปกับโต๊ะตัวนี้ผมก็ยินดีที่จะทำวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดผมอายุเต็ม75ปีขอกราบขอบพระคุณแฟนๆรายการและทุกๆท่านที่เข้ามาสวัสดีให้กำลังใจผมวันนั้นนะฮะก็มีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็อวยพรผมมากมายเป็นพิเศษนะฮะก็มีคนมาถามผมฮะผมก็ไม่มีอะไรทำพิเศษทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านพระอาทิตย์โดยพระสายวัดป่าทุกองค์นะฮะมีหลวงปู่บุญเรืองท่านเป็นองค์ประธานเพราะว่าท่านพรรษาเยอะมากที่สุดนะฮะแล้วก็มีแม้กระทั่งพระอาจารย์สุธรรมซึ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบันตาดนะฮะพระอาจารย์จิรวัฒน์นะฮะวัดป่าชัยชุมพลแล้วก็พระอาจารย์หลายๆท่านนะครับพระอาจารย์ชินนะฮะวัดธรรมสถิตที่ระยองตลอดจนกับอีกหลายองค์นะฮะที่ผมรู้จักมักคุ้นเอาเป็นว่าเอาเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันผมได้รับคำอวยพรจากพ่อแม่ครูอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ซึ่งผมได้รับมาทั้งหมดผมขออนุญาตส่งต่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่มีความปรารถนาดีต่อผมเอาคำอวยพรนั้นไปด้วยกันแล้วกันทีนี้มีคนถามผมมาเยอะว่าอายุ75แล้วผมคิดอะไรอยากฝากอะไรให้เป็นข้อคิดจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมออกจากเรือนจำเมื่อประมาณปี2562ตอนปลายปีผมกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจว่าผมจะอยู่เฉยๆแล้วผมไม่ทำอะไรนะฮะรอวันตายไปดีกว่าเพราะว่า70กว่าแล้วก็บุตรชายผมก็มีหลานคนหนึ่งนะชื่อพอเพียงเป็นเด็กที่น่ารักมากจะให้ผมเลี้ยงหลานเหรอผมก็คิดสระตะแล้วว่าผมเสียดายท่านผู้ชมเรื่องอะไรคือองค์ความรู้ที่ผมมีมาตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มถ้านับไปแล้ว75ปีองค์ความรู้ผมเนี่ยสั่งสมมาตั้งแต่ผมยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ต่างประเทศมาจนถึงวันนี้เนี่ยต้องมี60ปีละ50ปีได้อย่างน้อยองค์ความรู้ที่สั่งสมมาเรื่อยๆนอกจากนั้นแล้วอยู่ในวงการสื่อมวลชนมาตลอดไม่ว่าจะทำรายการโน้นรายการนี้หรือฝึกอบรมพวกผู้อยู่ใต้คำชาของผมให้รู้จักว่าการทำข่าวที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไงตลอดกับส่วนตัวผมเองนั้นผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและผมเป็นคนที่ชอบดูคลิปที่ผมดูหมดทั้งฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งคือผมสรุปง่ายๆว่าผมดูข้อความต่างๆในคลิปดูข้อความต่างๆที่พิมพ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเช่นรอยเตอร์นะฮะหรือว่าสำนักข่าวฟังรายการ CNN หรือว่า BBC มาเรื่อยตลอดจนฟังอ่านข่าวของสำนักข่าวรัสเซีย RT หรือของจีน Global Times อ่านข่าวนะฮะตลอดจนได้สัมผัสกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ก็เลยทำให้ผมมามีความรู้สึกอย่างนี้ท่านผู้ชมคือผมรู้สึกว่าในส่วนตัวนะครับถ้าผมไปก้าวล่วงละเมิดใครก็ตามก็ขอโทษไว้ที่ในที่นี้ด้วยว่าเมืองไทยนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือคนไทยยังมีปัญญาน้อยอยู่เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะมองปัญหาที่เกิดขึ้นณวันวอเวลานอเวลานั้นและไม่พยายามที่จะหาความรู้เพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้สมมติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงสนใจเฉพาะภาษาอังกฤษก็เรียก real time เอาละมันเกิดขึ้นละวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นดีกว่าท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยเอาคำพูดของท่านประยุทธ์โตมาพูดบอกว่าการจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรนั้นต้องมีองค์ความรู้ก่อนถ้าไม่มีองค์ความรู้แล้วเนี่ยจะโพสต์พูดเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะองค์ความรู้เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวพันกันมีที่มาที่ไปของมันหรือตามหลักธรรมที่เราเรียกว่าอัทธปัจจยตาอันนี้มีตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยได้ใช้กันผมก็เลยตัดสินใจนะท่านผู้ชมเมื่อปี2562ว่าเอาล่ะผมจะใช้เวลาส่วนที่เหลือของชีวิตทำงานเพื่อให้ความรู้คนให้ปัญญาคนตราบจนกระทั่งผมไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำเพราะว่าทุกวันนี้หลังจากออกรายการแล้วเนี่ยเวลาว่างของผมไม่ได้ไปตีกอล์ฟผมตีไม่เป็นไม่ได้ไปเดินช้อปปิ้งอายุผมมากขนาดนี้แล้วผมไม่จำเป็นต้องใช้แฟชั่นอะไรทั้งสิ้นและก็ไม่ได้เป็นเดินไปที่ร้านโน้นร้านนี้เพื่อทานอาหารสำหรับผมแล้วทานอาหารง่ายๆผมสบายใจมากที่สุดแต่ผมจะใช้เวลาที่เหลือนั้นดูหนังสืออ่านหนังสือฟังคลิปเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเข้าไปในแอปต่างๆเพื่อศึกษาหาความรู้ที่ผมคิดว่าตัวผมเองนั้นยังเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่ต้องพยายามหาทางมาเติมให้มันเต็มแก้วให้ได้ด้วยเหตุนี้ผมก็เลยบอกพวกที่ทำงานร่วมกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะบอกว่าเอางี้ดีกว่าผมอยากจะทำรายการสักรายการหนึ่งทุกอาทิตย์วันศุกร์ผมระบุไปเลยว่าเป็นวันศุกร์เป็นรายการจะเรียกว่าคุยทุกเรื่องกับสนธิเพราะผมเคยทำรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิออกมาแล้วในทางวิทยุถ้าท่านผู้ชมที่เคยติดตามผมยังจำได้นะฮะซึ่งผมทำเรื่องนั้นแต่เป็นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ บ้านเมืองแต่ไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการศึกษาของลูกเรื่องการลงทุนเรื่องใช้ชีวิตยังไงแต่ทีนี้ผมทำคุยทุกเรื่องสนธินั้นเป็นการครอบหมดทุกอย่างการเมืองเศรษฐกิจสังคมศาสนาหมดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วถ้าผมคิดว่ามันมีประเด็นมีมิติที่ผมคิดว่าในบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายนั้นซึ่ง 99% จะไม่อธิบายที่มาที่ไปของมันผมมีหน้าที่จะต้องอธิบายที่มาที่ไปของมันผมก็เลยตัดสินใจทำผมทำครั้งแรกนั้นก็มีคนหลายคนเห็นใจผมว่าผมอายุมากแล้วนะฮะบอกว่าทำอย่างมากก็เดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็พอได้ละแล้วคิดว่าผมเป็นคนที่จับจดไม่จริงจังแต่ปรากฏว่าผมทำมาแล้ว4ปีท่านผู้ชมครับทุกอาทิตย์ท่านผู้ชมปีละ52ตอน4ปีในรวม200ตอนละท่านผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล็กนะท่านผู้ชมและท่านผู้ชมครับไม่เคยขาดเลยแม้แต่อาทิตย์เดียวกลายเป็นว่ารายการคุยทุกเรื่องส่วนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในขั้นสุดท้ายในชีวิตของผมถ้าผมทำจนกระทั่งผมตายไปกับโต๊ะตัวนี้ผมก็ยินดีที่จะทำนะเพราะว่าผมเคยเรียนให้ท่านผู้ชมฟังแล้วทราบแล้วว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในโลกนี้คือผมไม่อยากให้ตายไปอย่างโง่ๆนะฮะและผมคิดว่าอันความโง่นั้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดของคนที่โง่แต่เขาไม่รู้จักแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมแสวงหาปัญญาและหรือในสังคมสภาพปัจจุบันนั้นเขาไม่มีเวลาแสวงหาความรู้ผมมาทำหน้าที่เป็นคนแสวงหาความรู้หาความรู้มาบอกเขาดีกว่าแล้วก็ผมยึดถือคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ของผมที่ผมเคารพรักอย่างสูงอยู่ข้างหลังผมนี่ครับท่านผู้ชมคือองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงตาท่านพูดกับผมมาตลอดในวันที่ผมออกมาประท้วงคุณทักษิณนั้นหรือวันที่หลวงตามหาบัวขอให้ผมออกมาต่อสู้ให้กับองค์สมเด็จญาณสังวรพระสังฆราชองค์ที่แล้วที่โดนสมเด็จเกี่ยวนะฮะแล้วก็คุณวิษณุเครืองามต่อคุณทักษิณชินวัตรรังแกกลั่นแกล้งหลวงตาบอกผมตลอดเวลาว่าสนธิให้เอาธรรมนำหน้าตลอดธรรมจะชนะอธรรมจะชนะอวิชชาใช้เวลาหน่อยสนธิแต่ว่าในที่สุดธรรมก็จะปรากฏมาว่าสิ่งที่สนธิพูดนั้นมันถูกต้องเอาธรรมนำหน้าไม่มีวันแพ้นั่นคือสิ่งผมจะบอกฝากให้ได้นะว่าหลังจากวันเกิดวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดยังไงการใช้ชีวิตและท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะยิ่งวันยิ่งแสดงธรรมออกไปยิ่งวันยิ่งเอาธรรมนำหน้าเนี่ยยิ่งวันยิ่งทำให้ผมซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเป็นประจำผมก็เข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นปฏิบัติธรรมเพราะว่าจิตของผมเนี่ยท่านผู้ชมครับผมเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นสมบัติของผมเองถ้าผมไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาจิตให้มั่นคงให้สงบให้นิ่งเดี๋ยวจิตมันก็ดีมั่งร้ายมั่งสับสนมั่งโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดีที่สุดท่านผู้ชมครับคือรักษาจิตให้มีความมั่นคงรักษาจิตให้มันมีเสถียรภาพรักษาจิตให้มันคงอยู่แล้วก็ใช้จิตพิจารณาพร้อมปัญญาที่เรามีสติที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมทำให้ก่อให้เกิดปัญญาทำให้เราสามารถกำหนดจิตเราได้ว่าเอ้ยเรื่องนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะมันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วผมเคยบอกพวกญาติๆหรือรุ่นน้องกันที่อยู่กับผมผมบอกว่าเวลาผมปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งสมาธิท่านผู้ชมทราบใช่มั้ยฮะหรือผมเคยเล่าให้แล้วฟังใช่มั้ยเล่าซ้ำอีกทีสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบผมจะเป็นคนที่ตื่น 4:00 ทุกวันท่านผู้ชมทุกวันไม่มีวันเว้นวันหยุดจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์พอตื่น 4:00 แล้วเนี่ยผมออกจากบ้านผมเนี่ยประมาณ 4:30 นะฮะ 4:30 มาถึงที่ทำงานประมาณอีก10นาที 5:00และผมใช้เวลา2ชั่วโมงจากเวลานั้นสวดมนต์ผมสวดพระปริตวันละ12จบและมนต์คาถาอื่นๆอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็นั่งทำสมาธิภาวนาแน่นอนระหว่างทางก็เบรกนิดหน่อยหลังจากสวดมนต์จบก่อนนั่งสมาธิภาวนาผมก็จะทานกาแฟทานผลไม้ทานน้ำผลไม้ปั่นทานโน่นทานนี่นะฮะแต่ไม่มีอาหารเช้ายังแล้วผมก็เข้ามานั่งสมาธิภาวนาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วผมก็รู้สึกกับตัวผมเองท่านผู้ชมครับจะประสบการณ์ผมมาเล่าให้ฟังก็ได้ไม่เป็นไรผมมีความรู้สึกว่าการทำสมาธิภาวนานั้นคือการสร้างปัญญาแล้วทำให้ตัวเองมีสติมากขึ้นอายุมากแล้วท่านผู้ชมครับเวลาเดินเหินเนี่ยคนก็เป็นห่วงผมลูกน้องใกล้ชิดก็บอกพี่เดินระวังหน่อยครับโอ้ทำไมต้องเดินแข็งแรงอยู่ผมเคยเห็นหลวงตามหาบัวตอนที่ท่านอายุมากๆแล้วเนี่ย 1. พระอริยสงฆ์หรือพระที่ปฏิบัติธรรมอย่างสูงผมไม่เคยเห็นพระพวกนี้เดินสะดุดหกขล้มหรือเป็นอะไรทั้งสิ้นผมมาเข้าใจทีหลังว่าอ๋อท่านมีพุทโธตลอดชีวิตหายใจก็พุทเข้าหายใจออกก็โธผมก็เลยใช้วิธีการพออายุมากขึ้นผมก้าวเท้าซ้ายลงที่ไหนผมพุทแล้วยกเท้าขวาก้าวต่อไปเรียกโธ พราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่มีวันที่จะสะดุดขั้นบันไดผมเดินขึ้นมาที่ทำงานเดินขึ้นบันไดมาชั้น2เท้าซ้ายวางบนบันไดขั้นแรกก็พุทธเท้าขวายกไปขั้นที่2ก็โทตลอดเวลาไม่มีสะดุดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าพุทโธที่พ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับตัวเราเองเนี่ยนี่คือยาวิเศษนี่คือคำสั่งสอนที่เป็นทิปจริงๆพุทโธพุทโธพุทโธนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะมีอะไรที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยภาวนาทำสมาธิให้ทำซะทำไปเถอะครับใหม่ๆอาจจะไม่ชินนั่งอยู่5นาทีจิตมันเป็นลิงกระโดดออกไปดึงมันกลับเข้ามาแต่ต้องมีความเพียรพยายามอย่าท้อถ้าจิตมันออกไปเยอะเนี่ยก็ดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาเริ่มเล็กๆน้อยๆ5นาทีก่อนต่อวันพอเริ่มนิ่งแล้วก็ต่อไปเป็น10นาทีจาก10นาทีต่อไปเรื่อยๆผมเริ่มอย่างนี้ครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมเนี่ย45นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยสบายๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ผมทำประจำแล้วผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายที่เป็น FC ผมหรือที่ฟังรายการนี้เชื่อผมนะครับปฏิบัติตามไม่ผิดหรอกครับเรื่องนี้เชื่อผมได้เลยไม่ผิดแล้ววันนั้นทั้งวันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงจะเดาออกว่าผมเป็นคนยุ่งมากจะมีคนมาพบเรื่องโน้นเรื่องนี้โน่นนี่นั่นท่านผู้ชมเชื่อไหมให้มันวุ่นแค่ไหนก็ตามเนี่ยจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนากรรมฐานเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเรียงอันดับความสำคัญของการทำงานของผมในวันนั้นเป็นขั้นตอนเป็นชิ้นเป็นอันแล้วผมก็จบลงด้วยที่ผมไม่มีอะไรข้างค้างอีกต่อไปเลยในวันนั้นแล้วก็ไม่มีวันที่จะยุ่งเหยิงในเรื่องสมองผมมีความรู้สึกว่าให้จบแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรละแต่เริ่มหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วพอลงไปทานข้าวเช้าตอน8โมงเช้ากับพระพวกก็เริ่มรับปัญหาเริ่มเข้ามาละข้อมูลเริ่มเข้ามาละและผมก็ทุกคนที่นั่งทานข้าวกับผมทุกเช้าวันนี้ทุกวันเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าผมเป็นคนที่สงบมากเล่าเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจผมไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรไปกับมันเลยเพราะว่าผมมาถึงอายุขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมครับขอให้เชื่อผมเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับหลวงตาบอกว่าสนธิในที่สุดแล้วชีวิตคือความว่างเปล่าคือความว่างเปล่าจริงๆว่างเปล่าจริงๆไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นทำให้จิตให้สงบปัญหาเข้ามาก็แก้ไปตามสติปัญญาแล้วก็สมาธิปัญญาที่เรามีอยู่และนั่นก็คือคำแนะนำที่ผมที่ย่างอายุ76แล้วจะเอามาให้ท่านผู้ชมฟัง